Dând respect cuvântului acestui domn mare, vă invit să stăm ridicați. Și să citim un singur verset care este un text motor pentru mesajul care Duhul lui Dumnezeu mi l-a pus pe inimă pentru seara aceasta din Cartea Faptelor Apostolilor, de la capitolul 1, citim versetul 3. După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Iubit popor al Domnului, în această zi avem toate motivele să fim bucuroși. Bucuroși pentru faptul că Iisus Hristos, Domnul nostru, este viu în vecii vecilor. Slăvit să-i fie numele Lui. Mai presus de atâta, pe lângă că El este viu în vecii vecilor, El a fost Cel care a dat curs planului lui Dumnezeu, care a fost alcătuit pentru mântuirea noastră, și prețul păcatului a fost plătit cu vârf și îndesat odată și pentru totdeauna. Și pentru aceasta merită numele Lui să fie slăvit. Nu mai trebuie noi să plătim pentru păcat, nu mai trebuie noi să plătim pentru greșelile care le-am făcut, nu mai trebuie noi să plătim pentru lucrurile de multe ori în care cădem și de multe ori cădem din neatenție, pentru că Iisus Hristos a plătit în locul nostru, slăvit să-i fie numele Lui. Mai presus de atâta, haideți să avem în atenția noastră și ceea ce ne învață Pavel, sau învață Pavel pe frații din Colose, când le spune la un moment dat în felul următor, zice, a șters zapisul cu poruncile lui care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic, le-a nimicit pironindu-le pe cruce, a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce, slăvit să fie Domnul, iar poporul lui Dumnezeu. Toate aceste lucruri care le-am spus până acum, au de plină valoare sau își primesc de plină valoare, știți prin ce? Prin faptul că Iisus Hristos a înviat din morți. Dacă nu ar fi înviat din morți, toate lucrurile acestea ar fi rămas umbrite, ar fi rămas într-o îndoială, ar fi rămas într-o umbră întunecată. Dar pentru că a înviat din morți, avem toate motivele în această seară, încă o dată, să spunem, slăvit să-i fie numele Lui. Iată, lucrul acesta este adeverit și de apostol în Cartea Faptelor, în capitolul 17, cu versetul 31, când spune că Dumnezeu cheamă pe toți oamenii la pocăință, și mai presus de atât, afirmă el mai departe și zice că despre acest Iisus Hristos a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Iisus Hristos, Domnul nostru, este viu. Dar, iubiților, lucrul acesta l-am serbat și săptămâna trecută și pe parcursul acestei săptămâni. După învierea sa, acest Iisus Hristos a ales să se arate în diferite circumstanțe mai multor persoane. Spre exemplu, i s-a arătat Mariei Magdalena. Spre exemplu, s-a arătat ucenicilor, s-a arătat lui Toma, s-a arătat celor doi ucenici în drumul spre Emaus, s-a arătat apoi la Marea Tiberiadei. Arătările acestea a Domnului Iisus Hristos au avut o țintă precisă, o țintă care nu a fost la întâmplare. Ele s-au întâmplat într-o ordine dumnezeiască, tocmai pentru a fi eficiente pentru situațiile diverse în care acești diferiți oameni cărora Iisus Hristos s-a arătat în care ei se aflau. Întrebarea care se naște din aceste constatări este următoarea. De ce s-a arătat Hristos și de ce s-a arătat celor de atunci, unu, și pe de cealaltă parte, în momentul când m-am dus cu gândul la această întrebare, de ce s-a arătat Hristos celor de atunci? Pentru că este Dumnezeu și putea să aleagă să nu se arate acestor oameni. Dar s-a arătat lor, ori întrebarea este, dacă s-a arătat lor atunci, alege și astăzi uneori să ni se arate nouă prin diferite circumstanțe și prin diferite împrejurări. Ori întrebarea care mi s-a născut gândindu-mă la aspectul acesta este următoarea. De ce se arată Hristos? Și în direcția aceasta vrem să vorbim patru gânduri, să ne uităm la patru gânduri care Duhul lui Dumnezeu mi le-a pus pe inimă și să căutăm răspunsul, să găsim răspunsul la această întrebare. Ca urmare, astfel am intitulat și mesajul din această seară. De ce se arată Hristos? În primul rând, Hristos se arată pentru că este interesat de situația mea și este interesat de situația ta. Vreau să vă duc aici cu gândul în grădină, când după învierea Mântuitorului, în acea zi a înviere, se afla Maria. Inima acestei femei, acestei Marie Magdalena, era cuprinsă de întristare, era cuprinsă de supărare, ea plângea și plânsul ei a fost cauzat de neînțelegere. Nu a înțeles de ce, spune la un moment dat când îi se adresează vocea blândă, zice, femeie, de ce plângi? O, zice că nu pricep, l-au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. Ori uitați-vă la Mântuitorul Iisus Hristos, că nu stă nepăsător față de situația tristă în care această femeie se afla și chiar din contră dovedește maxim interes față de plânsul ei, față de durerea ei, față de situația ei și îi adresează următoarele cuvinte și spune, femeie, i-a zis Iisus, în cartea Evanghelistului Ioan la capitolul 20 cu versetul 15, zice, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea zice, a crezut că este grădinarul și a zis, Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce ca să îl iau. Pe lângă că arată interes față de o femeie care se afla în întristare, care se afla în supărare, care nu înțelegea toate lucrurile, iată că puțin mai târziu merg cei doi ucenici în drumul spre Emaus. Și oamenii aceștia erau dezamăgiți, erau desnădăjduiți, erau triști. Așteptau o altă întorsătură a lucrurilor decât ceea ce până la urma urmei au văzut ei că s-au întâmplat. Și în debusolarea lor în care oamenii aceștia se aflau, se apropie Mântuitorul și merge cu ei pe drum și le pune următoarea întrebare. El i-a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi? Lucrul acesta îl găsim în cartea Evanghelistului Luca la capitolul 24 de la versetul 17 în jos. Și zice ei s-au oprit uitindu-se triști. Drept răspuns unul din ei, numit Cleopa, i-a zis, tu ești singurul străin aici în Ierusalim de nu știi ce s-a întâmplat în zilele acestea? Ce i-a zis Iisus? Cât interes față de situația în care oamenii aceștia se aflau? Ce anume s-a întâmplat? De ce sunteți atâta de triști? De ce sunteți atâta de dezamăgiți? Și zice ei, ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod? Iubit popor al lui Dumnezeu, toate aceste întrebări care au fost lansate și rostite de Mântuitorul Iisus Hristos nu au avut de-a face cu întâmplarea. Și toate lucrurile acestea s-au întâmplat într-o ordine dumnezeiască, cum vă spuneam, dovedind că Iisus Hristos este acela care atunci când alege să ni se arate, este preocupat și interesat de situația fiecăruia dintre noi. Când Iisus Hristos ni se arată, îi interesat de lacrima care curge pe obraz. Oamenii uneori zice, o fiară, e femeie, plânge, e normal să plângă femeile. Iisus Hristos zice, nu! Mă interesează lacrima ta, mă interesează întristarea ta, ăștia doi în drumul spre Emaus, supărați, dezamăgiți, debusolați, mă interesează dezamăgirea ta și vreau să înțelegi că eu mă arat ție pentru că sunt interesat de situația în care te afli. Iubit poporul lui Dumnezeu, mai presus de atâta, pe lângă că e interesat de lacrimile noastre, de tristețea noastră, e interesat de bucuria noastră, dar știți că este interesat și de starea noastră de păcat? Atunci când păcătuim, știți că lui Hristos îi pasă? Poate prietenului tău care te-a îndemnat să păcătuiești, poate fratelui tău din slăbiciune, poate unui altuia, poate șefului tău, nu-i pasă că te-ai băgat în păcat și nu-i interesat de starea ta de păcat. Dar Hristos este interesat de starea noastră de păcat. Știți că El este acela care spune la un moment dat aceste cuvinte și zice: veniți la mine, voi toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă, pentru că păcatul nu doare. Dacă păcătuiești, nu-ți curge sânge în mod neapărat. Păcatul te apasă, păcatul te împovorează, păcatul este o povară grea care se așează pe umerii tăi și care este greu de dus. Dar de aceea se arată Hristos ca prim răspuns la această întrebare. Tocmai pentru că este interesat de situațiile diverse în care ne aflăm. Iar apostolul Petru conclude acest adevăr și zice: și tocmai pentru că acest Hristos îl interesează de situațiile noastre, aruncați asupra Lui, 1 Petru 5:7, toate îngrijorările voastre și El însuși îngrijește de voi. Iată că în primul rând Iisus Hristos se arată pentru că este interesat de situația fiecăruia dintre noi. Te simți neînțeles? Te simți nebăgat în seamă? Mă simt nebăgat în seamă? Chiar dacă nu-i pasă nimănui, în această seară găsim, prin arătările Mântuitorului de după înviere, că lui Iisus Hristos îi pasă de fiecăruia dintre noi. Slăvit să-i fie numele Lui în veci. 2. Să rămânem cu gândul la cei doi ucenici în drumul spre Emaus. Și aici vom găsi un al doilea aspect sau un al doilea răspuns la această întrebare: de ce se arată Hristos. Țineți cont de faptul că oamenii aceștia mergeau și după ce încercau să-i explice lui Iisus Hristos, haideți să urmărim puțin dialogul dintre ei, Luca capitolul 24 de la versetul 25. Atunci Iisus le-a zis, după ce ei își spun toată starea lor: o nepricepuților și zăbafnici cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. În al doilea rând, Iisus Hristos se arată pentru ca să-mi și să-ți descopere scripturile. Știți că fără ca Iisus Hristos să ne descopere scripturile prin Duhul Său cel Sfânt, bișbăim prin Biblie ca niște orbi? Lucrul acesta de multe ori l-am văzut. Primeam un anumit text din care trebuia să mă pregătesc. Și stăteam și îl citeam și nu venea niciun gând. Spuneam, ce să spun din textul acesta? Și la un moment dat cădeam pe genunchi, mă rugam lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu, puterea Duhului lui Dumnezeu venea peste mine. Și după, în urma unei astfel de rugăciuni, înțelegeam ce vrea Duhul Sfânt să vorbească. Ori, iubit popor al lui Dumnezeu, acesta este adevărul care îl afirmă și Iisus Hristos în cartea Evanghelistului Luca, la capitolul 10, versetul 22, când zice că nimeni, și dacă crede cineva că știe, nimeni nu știe cine este Fiul afară de Tatăl. Și nimeni nu știe cine este Tatăl în afară de Fiul, ci Cel căruia vrea Fiul să îl descopere. Înțelegem noi în această seară că un al doilea scop a arătării Mântuitorului este ca să ne descopere scripturile? Vedeți dumneavoastră? Lumea în care noi trăim este o lume fără scripturi. Și acei care cât de cât mai încerc și zic că mai citesc din când în când ceva din scripturi, nu înțeleg nimic din această carte, pentru ca să poți înțelege scripturile, este nevoie de Iisus Hristos și de lumina care o dă El prin Duhul Său cel Sfânt. Fără lumina Duhului, fără Hristos, iubit popor al Domnului, bâșbâim și rătăcim prin Scripturi. Avem nevoie de lumina lui Dumnezeu. Avem nevoie de călăuza Duhului ca să înțelegem Scripturile. Ori un al doilea motiv mare de ce Iisus Hristos se arată este pentru ca să ne scape de această primejdie care a spus-o El într-o altă împrejurare zicând: vă rătăciți că nu cunoașteți nici Scripturile și ca urmare nici puterea lui Dumnezeu. Și El a ales să se arate celor doi ucenici în drumul spre Emaus și nouă în diferite circumstanțe ale vieții pentru ca să ne descopere Scripturile. Iubit popor al Domnului, vreau să vă duc aici cu încă un gând și apoi să vă spun încă un exemplu și apoi să ne apropiem de al treilea gând. Când i s-a arătat Hristos lui Saul, mai târziu apostolul Pavel pe drumul Damascului, țineți cont că nimic nu a mai fost cum a fost înainte. Știți de ce? Pentru că este imposibil să ți se arate Hristos, să-ți descopere Scripturile și viața ta să nu fie transformată. Și viața ta și viața mea să rămână la fel. În al treilea rând, Iisus Hristos se arată unui ucenic pe nume Toma. La 8 zile după înviere, zice cartea Evanghelistului Ioan la capitolul 20, undeva, da, de la versetul 26, zice că la 8 zile după înviere, ucenicii lui Iisus erau la oaltă și Iisus Hristos în acea împrejurare alege să îi se arate și lui Toma. Țineți cont că omul acesta, precum probabil deja s-a mai vorbit, a fost copleșit de o stare de necredință și starea aceasta omului, el a dat-o pe față. A dat-o pe față și găsim lucrul acesta relatat în versetul 25. Zice, ceilalți ucenici au zis, deci, am văzut pe Domnul, dar el a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. O stare de necredință a cuprins acest om. Cum uneori ne cuprinde și pe unii dintre noi această stare de necredință. Dar ceea ce este remarcat la omul acesta este că a avut câteva lucruri frumoase. Vreau să enumăr doar două. Primul lucru frumos care l-a avut este că a fost împreună cu ceilalți. Prima dată când s-a arătat, Hristos a lipsit. A doua oară se pare că și-a învățat lecția și a venit și el împreună cu ceilalți ucenici. Nu? Ce spune Psalmul 133, chiar în primul verset? Iată ce frumos și ce plăcut este să locuiască frații risipiți, pe munți, vorba lui Mica, ca o turmă fără păstor, așa spune? Iată ce plăcut și iată ce dulce este ca să locuiască frații împreună. Lucrul acesta Toma l-a înțeles, noi îl înțelegem în această seară. Este plăcut și este dulce ca frații să locuiască împreună. Când vii la adunare, când vii la biserică, mai simt și mai simți această dulceață? Te mai bucuri atunci când stai împreună cu frații în prezența Dumnezeului cel viu? Mă mai bucur atunci când sunt împreună cu frații mei în închinare pentru gloria al Dumnezeului meu? Este dulce să locuiască frații împreună, dar în aceste ceasuri târzii noi mai simțim această dulceață. Mai este dulce pentru tine, mai este dulce pentru mine părtășia cu frații. Sau vii la biserică, că și bunicul a venit de la 18 la 20 la biserică. Și tata lui bunicul, tot de la 18 la 20 a venit la biserică și duminică dimineața de la 9 la 12. Sau venim la biserică pentru că am înțeles probabil ce a înțeles și Toma, că este plăcut și este dulce să fim împreună în prezența lui Dumnezeu. Lucrul acesta ne va ajuta să rămânem uniți și strânși în dragostea lui Hristos. Și un al doilea lucru care omul acesta l-a avut, pe lângă că a fost împreună cu ceilalți, omul acesta a fost sincer. Omul acesta a fost sincer. Nu s-a dat drept altul, a venit și a spus câtă vreme, mai Petru, mai stimați prieteni și stimați colaboratori de slujbă, stimați ucenici, puteți voi zice ce vreți voi. Puteți să-mi spuneți că l-ați văzut, puteți să-mi spuneți că vi s-a arătat, puteți să-ți spuneți că ați trăit cu tare și cu tare lucru cu el, dar câtă vreme eu nu-i văd semnul cuielor în mâini, câtă vreme degetul meu nu atinge rana lui și coasta lui, puteți voi să-mi spuneți mie ce vreți. Eu nu cred. Știți că la un moment dat mă aflam la evanghelizare în România și aveam o discuție cu un om. Și în concluzie, după ce am încercat prin ajutorul Duhului Sfânt să-i spun tot felul de lucruri, știți ce mi-a spus? Zice, Domnule, de atâta insistență am să vin. Dar știi ce vreau să spun? Nici mort nu mă pocăiesc. Știi ce i-am spus? I-am spus, Domnule, tu știi că ești doar la un pas de împărăția lui Dumnezeu. Ho, zice, Domnule, eu doar la un pas de împărăția lui Dumnezeu? Păi cum vine asta? Uite, eu am făcut cu tare lucru rău. Eu sunt la 1000 de pași de împărăția lui Dumnezeu. Zic, nu, Domnule, tu ești la un pas de împărăția lui Dumnezeu. Zice, dar ce te motivează să crezi lucrul acesta despre mine? Pentru că nici măcar nu mă cunoști. Zic, eu dreptate ai, omule, nu te cunosc. Dar am observat un lucru în caracterul tău. Ești sincer și sinceritatea aceasta te va ajuta dacă este împletită cu voința ta. Va veni Duhul lui Dumnezeu în ajutorul tău și te va ajuta să te pocăiești. Și ce a spus? Nu a mai spus nimic. Este nevoie să avem oameni sinceri, pentru că cu oamenii sinceri Dumnezeu poate să lucreze. Slăvit să-i fie numele Lui. Ori iubit popor al Domnului, știu că avem generația pe care o avem și unii dintre noi zicem că e într-un fel, că e în altul, nu-s chiar așa de pocăiți, că mai au nevoie. Unul la mână, fiecare dintre noi mai avem nevoie de pocăință, ăsta este adevărul, iar pe de cealaltă parte, știți de ce generația aceasta au șanse imense să devină unelte de cinste prin care Dumnezeu să lucreze? Pentru că sinceri, oamenii aceștia nu vin și spune, eu sunt așa, frate, stai, că nu sunt eu chiar așa de nepocăit. Nu, eu îți spun în franc în față, da, așa este. Mă uit la filme, mă duc acolo, fac cu tare lucru. Dar tocmai din cauza că sunt sinceri, au o șansă mare de a fi remediați de Iisus Hristos prin puterea crucii pe care nu de mult am sărbătorit-o. Iubit popor al lui Dumnezeu, sinceritatea nu este totul, e adevărat, nu-i totul. Să fii doar sincer și să nu mai faci altceva. Dar sinceritatea este rampa de lansare spre un mai bine. Vrei să te folosească Dumnezeu? Vrei ca Dumnezeu să schimbe și vreau ca Dumnezeu să schimbe anumite lucruri în viața mea? Haideți să fim sinceri cu unii cu alții și haideți să fim sinceri cu Dumnezeul nostru. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. În atenția noastră mai vreau să ne uităm la un tată. Un tată de pe vremea Mântuitorului, copilul acestui tată era stăpânit de un duh mut. Relatarea aceasta o găsim în cartea Evanghelistului Marcu, la capitolul 9. Să citim de la versetul 17. Zice, un om din Orod i-a răspuns, învățătorule, am adus la tine pe fiul meu care este stăpânit de un duh mut. Oriunde la pucă îl trântește la pământ, copilul face spume la gură, scrâșnește din dinți și rămâne țeapăn. M-am rugat de ucenicii tăi să scoată duhul și zice, n-au putut. Să urmărim de la versetul 20 mai departe. L-au adus la el și cum a văzut copilul pe Iisus, duhul l-a scuturat cu putere, copilul a căzut la pământ și se zvârcolea făcând spumă la gură. Iisus a întrebat pe tatălui, câtă vreme este de când îi vine așa? Din copilărie, a răspuns el. Și de multe ori duhul l-a aruncă în foc, în apă, ca să-l omoare. Dar dacă poți face ceva, fie-ți milă de noi și ajută-ne, zice acest tată îndurărat, la care Iisus Hristos zice, tu zici, dacă poți, toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Și așa este. Numai că mai este aici ceva în versetul 24. Îndată tatăl copilului a strigat cu lacrimi, cred, Doamne! Și după aia stă și se uită și intervine sinceritatea în viața lui și zice, dar te rog ajută necredinței mele. Ar fi vrut omul acesta ca copilul acesta să fie remediat, să fie scăpat de duhul acesta mut care îl trântea la pământ, care îi punea viața în pericol. Dar acest tată trebuia să recunoască că are nevoie prin sinceritate ca Iisus Hristos Domnul să -i întărească credința. Un al treilea răspuns la întrebarea de ce se arată Hristos este tocmai pentru ca să ne întărească, să-ți întărească în mod personal și să-mi întărească în mod individual credința. În al treilea rând, Iisus Hristos a arătat să-mi întărească credința. Și patru. Și cu lucrul acesta mă apropiu de încheiere. Iubit popor al Domnului, vreau în al patrulea rând să ne uităm la o a patra împrejurare în care Mântuitorul Iisus Hristos după înviere s-a arătat, și anume la Marea Tiberiadei. Când are loc acea înmulțire a peștilor, dar haideți mai întâi de a discuta câteva lucruri în direcția aceasta, să citim de la versetul 4. Capitolul 21, cartea Evanghelistului Ioan de la capitolul 4. Zice, dimineața Iisus stătea pe țărm, dar ucenicii nu știau că este Iisus. Copiii, le-a zis Iisus, aveți ceva de mâncare? Ei le-au răspuns, nu. El i-a zis, aruncați mreaja în partea dreaptă a corabiei și veți găsi. Au aruncat-o, deci n-au mai putut trage de mulțimea peștilor. Atunci ucenicul pe care îl iubea Iisus a zis lui Petru, este Domnul. Un al patrulea răspuns la întrebarea de ce se arată Hristos este pentru că este Domn. Credeți, numai un Domn poate să poruncească naturii. Numai un Domn poate să spună peștilor din mare să intre în mreajă și numai un Domn poate să sature mulțimea. De adevărul acesta a fost profund compus și profund convins și apostolul Pavel, când zice el și scrie lucrul acesta fraților din Filip și zice în capitolul 2 de la versetul 8 în jos. Zice, a fost găsit ca un om acest Iisus Hristos la înfățișare, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult din cauza aceasta și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele acestui Iisus să se plece orice genunche din cer, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl ce... Exact ce a mărturisit și omul acesta când l-a văzut pe țărm, că Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos s-a arătat și Iisus Hristos ni se arată și astăzi nouă, în diferite circumstanțe, pentru că este Domn. Slăvit să-i fie numele Lui. Iubiților, apostolul Ioan, când primește și este descoperită Apocalipsa pe insula Patmos, pe acest Domn Iisus Hristos îl vede în splendoare și are parte de următoarea descoperire. Haideți să citim această capodopere a revelației de care are parte apostolul Ioan. Apocalipsa, capitolul 1, de la versetul 12. Zice așa, m-am întors să văd glasul care îmi vorbea. Și când m-am întors, am văzut șapte sfeșnice de aur. În mijlocul celor șapte sfeșnice de aur, pe cineva care semăna cu fiul omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur. Capul și părul lui erau albe ca lâna, ca zăpada. Ochii lui erau ca para focului, picioarele lui erau ca arama aprinsă și arsă într-un cuptor și glasul lui era ca vuietul unor ape mari. În mâna dreaptă ținea șapte stele, din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu două tăișuri și fața lui era ca soarele când strălucește în toată puterea lui. Când l-am văzut, am căzut ca mort, zice Ioan, și atunci el și-a pus mâna dreaptă peste mine și mi-a zis, nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, cel viu, am fost mort. Și iată că sunt viu în vecii vecilor. Și nu doar că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morților și ale locuinței morților. Un domn are dreptul să țină cheile acestea. Și doar adevăratul domn este domn în ceruri. Și lucrul acesta este adeverit în cartea Apocalipsei. Și cerul întreg îi cântă glorie, îi cântă slavă, îi cântă onoare, pentru că este domn. El este Domn pe pământ și noi ca și popor răscumpărat de El în fiecare zi, în fiecare clip a vieții noastre trebuie să-i aducem glorie și onoare și slavă numelui Său pentru că este Domn. Dar mai presus de atât, El este Domn și în locuința morților și zice ca semn că sunt Domn și acolo. Eu țin cheile morții și eu țin cheile locuinței morților. În al patrulea rând, Iisus Hristos s-a arătat și se arată pentru că este Domn. Întrebarea care o pun în această seară, mi-o pun mie și nouă. Este El și Domnul vieții tale? Este El și Domnul nostru pe care să-L urmăm cu credincioșie în fiecare zi? Doamne, ajută-ne! Iisus Hristos s-a arătat, așa este. Dar frumos este nu doar că s-a arătat atunci și a rămas departe. În diferite circumstanțe ale vieții noastre, prin credința în El îl putem vedea. Ochii noștri îl pot vedea prin credință și inima noastră și Duhul nostru îl poate simți prin credință. Dar s-a arătat și se arată și astăzi, știți de ce? Pentru că este interesat de situația fiecăruia dintre noi. Slăvit să fie El! Se arată și astăzi pentru ca să ne descopere Scripturile. Că dacă nu ne-ar descoperi El Scripturile, nu le-am înțelege. Se arată și astăzi pentru ca să ne întărească credința atunci când suntem debusolați, ca cei în drumul spre Emaus, ca Toma, care a fost cuprins de starea necredinței. De câte ori, iubit popor al lui Dumnezeu, suntem cuprinși și noi de starea necredinței. Știți că dacă Hristos nu ni s-ar arăta să ne întărească credința, în această stare am rămâne? Ceea ce ne ridică din starea de necredință este Iisus Hristos, Domnul nostru. În momentul când s-a arătat lui Toma, Toma, știți ce a spus? Reacția lui, știți care a fost? Nu a spus mai departe ca ucenicul, oh, Doamne, dar știi cum e, Doamne? Eu totuși nu cred. În momentul când Iisus Hristos i s-a arătat și i-a întărit credința, a căzut Toma la pământ și a zis, o, Domnul meu și Dumnezeul meu, a crezut că este Domnul. Și Hristos s-a arătat atunci și se arată și astăzi, pentru că este Domn. Trebuie să fie și Domnul vieții fiecăruia dintre noi. Închei cu ceva frumos, știți cu ce? Acest Iisus Hristos se va mai arăta odată. Se va mai arăta odată în acea zi glorioasă și minunată. Nu încape îndoiala că nu va fi așa. Așa va fi. Așa a spus că va face și așa se va întâmpla. Și zice aici Ioan în întâia sa epistolă de la versetul 2, capitolul 3. Știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. În acea zi glorioasă, când încă o dată acest Fiu al lui Dumnezeu, acest Iisus Hristos se va arăta, să ne facă Domnul harul, parte de harul, de a-L vedea față în față, de a fi acolo cu El, dar nu doar atât. Și nici unul dintre noi în ziua aceea să nu se pomenească venit prea târziu. Dumnezeu să aibă milă de noi, să înțelegem că arătarea lui Iisus Hristos în viețile noastre are scopuri bine determinate. Ca urmare, noi să ne sfințim viața, ca atunci când se va arăta în ziua glorioasă și așteptată, să fim cu El în vecii vecilor. Amin.